Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 19. I det vi i dag ser på versene 19-22, eller rettere begynder at se på versene 19-22. Her læser vi Romerbrevet kapitel 11, vers 19. Du vil måske sige, der er blevet brækket grene af, for jeg kunne blive podet ind. Javel. De blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der faldt, og hans godhed mod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. I det vi igennem nogle år nu, har bevæget os igennem Romerbrevet og set på, hvad det har at lære os, så tror jeg efterhånden, jeg har gjort det ganske klart, at jeg står fast på og en fast troende på udtrykket en gang frelst, altid frelst. Et ganske kontroversielt udtryk i teologiens verden, om du vil. Men jeg synes, det fremgår så ganske klart, i slutningen der af Romerbrevets 8. kapitel, hvor han siger i vers 37, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Siger han, jeg er vis på, at hverken døden, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed, i Kristus Jesus, vor Herre. Men, siger nogen så, jeg kan skille mig fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre. Jeg kan vælge at gå væk fra ham. Virkelig? Nogen anden skabning? Hvis du er en skabning, så tror jeg ikke på, at du kan skille dig selv fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre. Men, siger du så, jeg kender mennesker. Jeg har mødt mennesker, som siger, at de engang elskede Jesus, som var brændende, som løftede deres hænder under lovsangen og sang højere end nogen andre, som fortalte om Jesus, og som gjorde, og som sagde, og som gjorde hvad med dem? Hvilket leder mig til at fortælle jer en tragisk, tragisk historie om en mand, der hed Templeton. Templeton, som nogle af jer måske har hørt navnet på før, var prædikant. Han var evangelist, om du vil, i den gode gamle forstand. Ja, han var kanadisk evangelist og arbejdede sammen med en relativt kendt mand dengang, der hed Billy Graham. Og mange mente, at Templeton ville overgå Billy Graham. Lige indtil Templeton gjorde det, at han gik på skole, og lærte, at Gud ikke eksisterede alligevel, og han ikke kunne stole på Bibelen, og endeligt fornægtede og forlod sin tro, skrev bøger om det, og i stedet for at prædike den korsfæstede og opstandne Jesus, så prædikede han en død Jesus, der ikke kan frelse. Det var Templeton. Det fik mange til at spekulere over, når sådan en mand kan stille sig op og fortælle evangeliet til tusinder og tusinder og tusinder, og mennesker kan blive frelst igennem hans tjeneste. Var den mand så ikke en kristen, der mistede sin frelse? Kunne han have sunget med den gamle salme af John Newton, i stedet for at synge, I once was lost, but now I'm saved, I was blind, but now I see, så kunne han måske have sunget, at der var en gang, hvor at jeg var frelst, men nu er jeg fortabt. Der var en gang, hvor jeg kunne se, men nu er jeg blind. Kunne han virkelig synge det? Kunne han virkelig sige det? At det er sandheden om ham? Og desværre om andre, vi har mødt. Måske mest alt i vores ungdom. Hvis jeg bare tænker 10, 15, 20 år, 25 år tilbage til det var på lejr med nogen, der stod det her. De lignede, når jeg så på dem, folk, der var fuldstændig lige så frelst som mig. Og i dag, der vandrer de ikke med Jesus. Hvad med dem? Hvad med dem? Og det bliver endnu mere relevant i det, vi kommer til de her vers i Romerbrevets 11. kapitel, vers 19-22. Fordi når jeg bare læser det, så lyder det som om, at man kan blive hugget af. Hvis du ikke, i citationstegn, opfører dig ordentligt, hvis du ikke er en god nok kristen, så kan Gud tage og hugge din gren af, og du er færdig. Er det det, der står? Er det sådan, det er? Prøv at se, for eksempel der i vers 21. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, så vil han heller ikke skåne dig. Og i vers 22, hvis du bliver ved hans godhed, ellers også bliver du også hugget af. Godmorgen. Tænk så et budskab at vågne op til på sådan en ellers dejlig søndag. Men det leder mig til det her udtryk, en gang frelst, altid frelst, som nogen ynder at kalde det. Det er ikke hele historien. Hele historien findes i et andet gammelt teologisk udtryk, der kaldes for de helliges udholdenhed. De helliges udholdenhed. Fordi en gang frelst, altid frelst, er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke nok at sige det. Fordi det er mere end det. Fordi naturligvis, som vi så i slutningen af Romerbrevet kapitel 8, og set på igen og igen og igen og igen i studierne af Romerbrevet, så sikrer Gud os i frelsen. Men han gør mere end det. Han sikrer også, at hvis du er kristen, så holder du ud til enden. Så bliver du ved. Prøv at lytte til, hvad skriften siger. Salme 31, vers 24. Herren beskytter de trofaste. Hebræerbrevet kapitel 3, vers 14. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Og Markus kapitel 13, vers 13. Den, der holder ud til enden, skal frelses. Ydermere så læste jeg, eller fik jeg tilsendt den anden dag, et citat om det at være løber. Og nej, jeg er ikke løber. Men problemet ved at være en løber er, at på et eller andet tidspunkt, så opfanger man, hvis jeg skal blive ved med at være løber, så skal jeg blive ved med at løbe. Jeg kan ikke stoppe med at løbe. Jeg kan ikke sige, at jeg tager lige en pause på 3-4 år fra at løbe, for hvis du gør det, så er du ikke en løber. Og det er jeg sikker på, at vi kunne applicere til alt muligt andet i vores liv. Det er lidt anderledes med det kristne liv. Fordi jeg ved godt, at som løber, der kan du ikke stoppe ret lang tid, så går det ned og bare går galt, og så er det slut. Men der er et vers i Filipperbrevets første kapitel og 6. vers, hvor der står noget vidunderligt. At han, det er Gud, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil også fuldende. Han er ikke som os, der har 10.000 små projekter derhjemme, der står på hylden og som aldrig bliver færdige. Han gør det, han begynder færdigt. Og hvis du er født på ny ved Guds ånd, så gør han det færdigt. Så når du frem til målet. Husk i de vers i 8:28-30, at vi ved, at alt virker til sammen for gode, for dem, som elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet, for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre, og dem han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige, eller erklæret retfærdige, og dem han har erklæret retfærdige, dem har han også herliggjort. Så når Gud i dag ser på dig som erklæret retfærdig, så ser han samtidig på dig som herliggjort. Herliggjort er naturligvis det vil sige at være i himlen. Du er der allerede, ikke fysisk, men i Guds øjne, der når du målet. Han ved, du krydser målstregen en dag. Han ved det, for han sørger for det. Det er det, de helliges udholdenhed, sådan groft set vil sige. Så når han har startet dig som en kristen, vi kunne kalde det, som en løber, så giver han dig styrken ved Helligånden til at blive ved med at leve det kristne liv. Altså, hvis vi skal bruge vores illustration, til at blive ved med at løbe dagen lang, livet langt, indtil den dag, du dør, du udholder. Det, som jeg i dag gerne vil se på, også de efterfølgende søndage, det er det, som man kalder for falsk sikkerhed. Forestil dig engang, at du blev født op i en flyvemaskine og skulle lave faldskærmsudspring. Jeg ved, nogle få vågehalse, før de fik børn og andre ting, prøvede på sådan nogle ting. Jeg skulle aldrig nyde noget. Men forestil dig, at du står derop, og du er igen og igen blevet forvisset om, faldskærmen hold. Den er god. Der er styr på den. Der er ingen problemer. Du hopper bare, trækker i snoren og hvad man nu gør, og så skal den faldskærm nok folde sig ud, og så er alt godt. Så er det, du hopper og tænker, det er godt nok en vild oplevelse at trække i snorene. Kæmpe hul i faldskærm. Kæmpe hul. Den faldskærm var ikke nogen sikkerhed for dig. Den var en falsk sikkerhed. Og vi ved godt, hvordan det desværre vil ende. Tænk så, hvis du dukkede op i kirke søndag efter søndag. Du medbragte din bibel, underarmen, notesbogen og den anden arm. Du sang med på alle sangene. Du sagde alle de rigtige ting. Du tog nadver. Du havde ladet dig døbe. Og så videre og så videre. Men en dag, der skal du herfra. Lad os kalde det dit frelseskærmshop. Og så opdager du til din overraskelse, at der er et stort, fedt hul i den frelsesskærm. Du hopper ud, men du kommer ikke derhen, hvor du regner med. Det er slut. Men Bibelen er klar. Er den ikke? 1. Johannes, kapitel 5, vers 13. Jeg skriver dette til jer, for I kan gå rundt og være usikre på, om I har det evige liv. Er det sådan, der står? Nej, der står, jeg skriver dette til jer, for at I kan vide, at I har evigt liv. I kan vide, at I har evigt liv. Så vi kan være sikre på, at vores frelsesskærm holder. Men vi må aldrig være selvsikre. Der er en forskel på at være sikker og på at være selvsikker. Forskellen ligger i, om du tror, det er dig, der gør, at din faldskærm, frelsesskærm, at den er god nok. Det er det ikke. Det er Gud, der gør, at du holder ud til enden. Og det, at du holder ud til enden, det er det endegyldige bevis på, at du er i ham. For selvom jeg og Bibelen i sig selv står ganske fast på, at en sand kristen aldrig kan miste sin tro, så opfordrer Bibelen os igen og igen til at sikre os, at vi er i troen. Vi må aldrig blive selvsikre og sige, selvfølgelig. Jeg gik frem, dengang Billy Graham var i Danmark i 1950'erne. Der gik jeg frem. Jeg ved, jeg er frelst. Jeg stod der fremme. Jeg ved. Men hvordan var dit liv 10 år senere, 30 år senere? Hvordan er dit liv med Jesus i dag? Lad os aldrig være selvsikre. Vi kan være sikre, men aldrig selvsikre. For vi skal ikke have falsk sikkerhed. Måden, hvorpå jeg godt vil anskue det her, det er tre ting. Det er for det første, at du står ved troen. Det er for det andet, at du bærer frugt. Og det er for det tredje, at du betragter Gud. Det er de tre ting, jeg tror, vi ser i de her vers, som de alt overskyggende, for at sikre os, at vi er frelst, og for at sikre os, at vi ikke har falsk sikkerhed. Det, vi begynder på i dag, det er, at du står ved troen. Vi finder det der i vers 20. Prøv at følge med, mens jeg læser det endnu en gang. Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. I konteksten taler og skriver Paulus om det her med, at Israel, Guds hellige folk, som vi talte om sidste søndag, Guds hellige folk, de fik en plads, men en del af dem var vantro, og de blev brækket af. Og så fik vi hedninger, en indpodning i det træ, som er Guds folk, om du vil. Ikke at vi skal forveksles med Israel. Israel og kirken er to forskellige ting. Det var det, vi talte om sidste søndag. Guds hellige folk og Guds frelste folk. I Guds frelste folk er også israelitter, men det er to forskellige ting. Det er en anden snak. Så siger han, de blev brækket af, men du står ved troen. I vores dronningens bibel, som jeg ønsker at kalde den, der står det sådan her, at det skyldes troen, at du fik din plads. En bedre oversættelse af den gode gamle 1871'er. Du står ved troen. du står ved troen. Det er altså den bedste måde at oversætte det på. Det minder os om noget tilbage fra salme 1. Gør det ikke? Just det der med, du er som et træ, der er plantet ved bækken, der bærer frugt til rette tid. Taler det om de gudfrygtige, og så taler det om de, som ikke er gudfrygtige. Og hvad står der om dem? De skal ikke stå på dommens dag. De vælter om. De er som træer, der ikke står fast. De er som fyretræer og grantræer, der vælter i stormen. De er ikke som det ene egetræ, der står fast. Det her, det er det modsatte. Du står fast. Du er solidt plantet. Dine rødder, de går langt ned i jorden. De trækker vand fra bækken. Du står der, du bliver der, du forbliver der. Men hvad vil det sige at stå ved troen? Det kunne vi se på mange måder. Mange, mange måder. Hvad vil det sige, at vi står ved troen? Jeg har valgt, at vi prøver at se på det her og anskue det her fra den måde, hvorpå reformatorerne de så det. De samlede, hvad de mente var det vigtigste, som den katolske kirke havde gået fejl af, og sagde, hvad er det, som vi i hvert fald kan blive enige om, vi står fast på. Og de udtrykte med det, som man populært kalder de fem solaer. Sola er det latinske ord for alene eller ene. Og så sagde de, der er fem ting, vi i hvert fald må stå fast på, som hvis vi ikke skal have falsk sikkerhed. Der er mere end det, men det er i hvert fald et fundament, som hvis det er det, du bygger på, så bygger du på noget godt. Og vi går i gang med nu at se på de her, ikke i meget detalje, men en lille smule detalje. For den første af de fem solaer, der gør, at du står ved troen, det er, at du står ved troen ved at stå på Bibelen alene. Det kaldte de dengang sola scriptura, hvis du er interesseret. Ikke at det i sig selv er meget vigtigt. Men hvis du står ved troen, så tager du Bibelen seriøst. Bibelen er og bliver Guds ord. Du siger, mit fundament er skriften. Du har, som salmisten siger det, din glæde ved Herrens lov. Og når vi betragter, hvad det vil sige at stå fast ved troen på Bibelen alene, den alene er vores kilde, så er der fire ting, vi kort skal se på. Det er for det første, at Bibelen er inspireret. Det er for det andet, den er ufejlbarlig. For det tredje, den er autoritativ, og for det fjerde, den er tilstrækkelig. For det første, så er Bibelen inspireret. Ordet inspireret, det kommer også fra latin, det gør mange, mange teologiske udtryk i øvrigt. Og at inspirere, det betyder at indblæse. I kan måske næsten høre ordet i det. Spirere, det er ordet for spirit, for ånd, det er at blæse noget ind i noget. Og vi kender det fra 2. Timotheus 3, 16 og 17, hvor at Paulus skriver, at hvert skrift er indblæst af Gud. Det er ikke det samme, som at Bibelen er inspirerende. Er Bibelen inspirerende? Jeg håber, du er blevet inspireret af Bibelen til at leve og gøre osv. Men det er ikke det samme. Det betyder noget andet. Inspireret betyder, hvor kilden er fra. Hvor kommer Bibelen fra? Hvordan har vi fået den her bog, der består af 66 bøger? Er det noget, som Moses og David og Samuel og Paulus og Matthæus og de andre bare fandt på? Eller er der en anden kilde? Det har altså ikke at gøre med hvor spændende den er. Det har at gøre med kvaliteten af det. Bibelen, det er ikke bare en række gode citater. Bibelen er det, som Gud siger til os. En bedre måde at oversætte ordet inspireret på er udblæst. Jeg havde aldrig tænkt over det, før vi havde coronavirus, og de sagde, ja, du skal passe på, at når du taler, så står der spyt ud af din mund, som kan ramme andre, og de kan blive syge. Nej, der gør jeg ikke, tænkte jeg. Et dag, jeg stod her og prædikede, og pludselig, og det lyder jo klamt der, men jeg tænker, det gælder os alle sammen, pludselig kunne jeg se en lille bitte smule af mit spyt helt herude. Det er det, det vil sige at udblæse. Du udblæser noget, det kommer ud af din mund. For Bibelen er det, som Gud har sagt. Jeg ved ikke, om I ved, men på engelsk, der har man de her smarte bibler, hvor at det, som Jesus han sagde, det stod med rødt. Det er ganske spændende og interessant, fordi det gør, at hvis du vil finde bjergprædiken, så kan du bladre, starte ved Matthæus, og så kan du bladre, så kan du rimelig hurtigt se, hov, der er noget rødt, det må være noget, som Jesus har sagt, og så kan du hurtigere finde det. Men problemet er, at mange de begynder at tænke, at det, som står med rødt, er vigtigere end det, som står med sort. Er det sådan, det forholder sig? Absolut ikke. Jesus, han gør det her ganske klart, og han siger, jeg har inspireret det hele. Jeg har udblæst det hele, helt ned til grammatikken, til bogstaverne. Han siger, der er ikke en tødel af loven skal forgå. Selv tødlen, det mindste lille bogstav, skal ikke forgå. Alt det er vigtigt. Og det nytter ikke noget, at vi tager vores bibler, og så gør vi, som når jeg plukker kirsebær derhjemme og siger, åh, der er et lækkert kirsebær, det lægger jeg i min skål. Åh, der er et rådent kirsebær, det smider jeg ind til naboen, som i øvrigt er min svår også vi er ind. Nej, det nytter ikke noget. Hvis vi plukker af kirsebærtræet, som er ordet, så må vi tage dem alle sammen. Dem vi kan lide, dem vi ikke kan lide. Og det er ingen hemmelighed i vores skriftlæsning. Har vi jo snart i mange år læst en eller en halv eller en tredjedel salme hver søndag. Nogle søndage, der er det rigtig fint. Når vi kommer til de der salmer med, at du skal knuse spædbørnenes hoved imod stenen, så beder René om at læse. Men det er Guds ord. Men det er da et af dem, hvis jeg kunne have valgt, og hvis jeg havde været lige så klog som Gud, og ved hvor skræk det er jeg ikke, så havde jeg tænkt, ej, det skal ind til naboen. Det kan jeg ikke bruge til noget. Men det er ikke sådan, det foregår. Jeg kan ikke vælge. Jeg kan ikke bestemme, for det hele er en plads af Gud. Alligevel på en sådan måde, at når Moses skriver, og David skriver, eller Isaiah skriver, så kan du godt kende forskellen, kan du ikke? Hvis du har læst Bibelen i noget tid, eller hvis Paulus skriver, eller hvis Matthæus skriver, kan du godt se forskellen. Fordi Gud gjorde det på en sådan måde, han brugte personlighederne. Så Bibelen er inspireret for Gud, det vil sige, kilden er Gud. Og om der står skriften siger, eller om der står Gud siger, det er fuldstændig det samme. Hvis skriften siger det, så er det Gud, der siger. Og derfor den anden ting, vi kan sige om Bibelen, burde egentlig være underordnet, men det er vigtigt at understrege, det er, at Bibelen er ufejlbarlig. Det giver jo sig selv. Hvis den kommer fra Gud, så er den selvfølgelig uden fejl. Det er også det, Jesus bekræfter, når han siger i Johannes 17:17, dit ord er sandhed. Mennesker tager fejl, kirken tager fejl, men Guds ord, det står fast til evig tid. Som en udtrykte, at skriften er sand, det er åbenlyst, fordi den er Guds ord. Han er sandhedens Gud, han kan ikke lyve. Hvis han løj, så vil han ophøre med at være Gud. Bibelen den er uden fejl i alt, hvad den lærer og i alt, hvad den underviser. Det er sandt. Der er dele af den, at vi har svært ved at forstå, som måske behøver noget udlægning, noget forklaring. Men det er fordi, at vi er fejlbarlige. Det er ikke fordi, Gud er fejlbarlig. Men Bibelen er også autoritativ. Så meget så vi indretter vores liv efter Bibelen. Har du lagt mærke til, at du sidder her på en søndag formiddag, hvor du kunne lave alt muligt andet, fordi du har valgt at sige, at vi ikke skal fornægte de helliges forsamlinger, men vi skal mødes med dem. Og du sidder her på en søndag, fordi det gjorde den første kirke, de mødtes den første dag i ugen, som er søndag. Du indretter dit liv efter Bibelen. Men jeg håber ikke kun, det er din kirkegang, du gør det. Jeg håber, det er alting. Jesus udtrykker det sådan i Johannes 10:35, at skriften kan ikke rokkes. Det står fast. Og det betyder også, at den kirketradition, som du måtte komme fra, eller som måtte have været i kirken i tusinder af år, i kirken i sig selv, eller sund fornuft, eller tidsånden, det bestemmer ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Du kan godt tage ind til København og gå sammen med vores statsminister, sig ham alle, de elsker bare hinanden, og vi må fejre kærligheden. Det kan godt være, at det er tidsånden, men det ændrer ikke på, hvad Bibelen siger er rigtigt og forkert. Det er Bibelen, der afgør, hvad der er rigtigt. Det er ikke os, der afgør, hvad Bibelen burde have sagt. Og så for det fjerde, så er Bibelen tilstrækkelig. Igennem Bibelen bliver du udrustet til al god gerning, 2. Timotheus 3:16 og 17. Salme 19 gør det her endnu mere klart for os, og Jesus han illustrerer det i Matthæus kapitel 4, i det, at djævlen kommer til ham og prøver på at få ham fristet, men Jesus svarer med Guds ord. Det er ikke Bibelen plus Mormons bog. Det er ikke Bibelen plus vagtårnet, eller Bibelen plus et eller andet. Det er Bibelen, og det er Bibelen alene, som er tilstrækkelig. Vi behøver ikke andet til at skabe vores autoritet. Vi behøver ikke, at nogen fortæller os, det er sådan her, det er. Har vi behov for hjælp? Ja, men det er en anden snak. Det er Bibelen, der er vores autoritet, fordi den kommer fra Gud. Kilden er Gud selv. Hvad betyder det så? Jamen, i Ordsprogene kapitel 11, vers 1, der står, falsk vægt vækker Herrens afsky, nøjagtige lodder har hans velbehag. Kunne du forestille dig problemet, hvis jeg sagde, nu skal du bygge et hus. Her har du en tommestok, og huset det skal være 11 meter langt. Og min tommestok, der var der altså min tommefinger, der var brugt til at måle tommerne med. Og René han så siger, at jeg har en anden tommestok, der er det min tommefinger, der er brugt til at måle med, så er hans hus 50% større end mit hus. Kan I se, hvis man ikke har en standard for et mål, hvor svært det er at få det rigtige afstand, det er derfor, vi er glade for i dag, at vi har noget, der hedder en meter, og at man hvis den nede i Paris har den gyldne meter og siger, det er så langt præcis en meter er, det har vi besluttet, og det er det, vi måler det ud fra, så at vi inden for meget nøjagtighed kan have en sådan en normal tommestok med metermål på i dag. Vi kan sige, så lang er en meter. Vi har noget at gå ud fra. Vi har ikke en falsk vægt. Vi prøver at snyde med vægten, eller det er en forkert afstand. Vi bliver nødt til at have noget at gå ud fra, er det rette. Vi bliver nødt til at have noget at gå ud fra, er det sikre og det sande. Og hvis du vil undgå falsk sikkerhed i din frelse, hvis du vil sikre dig, at du bygger på det rigtige fundament, så er du nødt til at bygge på Bibelen. Du kan ikke bygge på noget andet. Hvis du bygger på det, du engang hørte, en god historie, du engang hørte i søndagsskolen om et eller andet, hvis den historie ikke er bibelsk, så kan du ikke bruge den til noget. Hvis du bygger på de her mennesker, der siger, jeg har været i himlen, og der er det sådan her, og skriver en bog om det, og tjener et par millioner dollars, og lever fedt på det, og de siger, sådan er det. Hvis du bygger din fremtid på det, men hvis det ikke stemmer overens med Bibelen, så bygger du på et forkert grundlag. Vi er nødt til at bygge vores tro og vores sikkerhed på Bibelen, ellers så flyver vi rundt med en faldskærm med hul i. Hvem ved, hvor vi så ender? Bibelen er, om du vil, den magnetiske nordpol, som alt peger imod. Men til forskel fra vores fysiske magnetiske nordpol, så bevæger Bibelen sig ikke. Bibelen, den står fast. En god måde at værne sig mod falsk sikkerhed, er ved at stille sig selv spørgsmålet. Er jeg villig til at ændre noget af det, jeg tror på? Noget af det, jeg i årtier har stået fast på, hvis jeg bliver overbevist om, at Bibelen siger noget andet? Og det tænker jeg mange af os være svært ved. Tænk så, hvis det, jeg engang lærte, den gang jeg gik i søndagsskole, den gang jeg var ung og kom på lejr, at noget af det faktisk ikke var bibelsk. Hvis det ikke er det, Bibelen siger, hvis jeg ikke har fået det fulde billede, vil jeg så være villig til at ændre det? Hvis ikke alt, du tror er forkert, men jeg spørger bare, vil du være villig, hvis det er det, Bibelen siger? Hvis, Hvis Bibelen siger noget andet end det, der er vores tradition, vil vi så være villige til at ændre os og forandre os? Du kan stille dig selv spørgsmålet, er Bibelen nok for dig? Eller har du behov for noget andet? Jeg tror ikke nogen af os, der sidder her og siger, jeg har behov for Mormons bog. Jeg har behov for min ugenlige eller månedlige kopi af Vagttårnet. Men kunne det være, at nogen her sagde, jeg har brug for syner fra her. Jeg har brug for ekstra bibelske åbenbaringer. Åbenbaringer, der er uden for Bibelen. Jeg har behov for at vide noget mere, end det Bibelen siger. Ser jeg ikke, at når folk de ønsker et ord fra Herren, så skal det være noget, der er ud over Bibelen, ellers er det ikke spændende. Gud taler til os. Ja, Gud taler til os. Han taler højlydt til os, når vi læser højt fra Bibelen. Sværere er det ikke. Gud taler hele tiden, hver eneste dag, hvis jeg åbner min Bibel. Han har talt, og han taler til stadighed gennem sit ord. Og når vi bruger det, så går vi ikke fejl. Det er vores fundament. Har du nok i ordet? Er det det, du har syet din frelsesskærm sammen med? I de minutter, vi har tilbage, vil jeg gerne se på den anden af de her solær. Det er, at du står ved troen ved at stå på Kristus alene. Reformatorerne kaldte det solo Kristus. Han er, Jesus, den eneste frelser. Der er ikke tale om, hvis det er sandt for dig, så er det jo dejligt. Det handler ikke om det er sandt for mig. Det er sandt. Det er sådan, det er, vi kan ikke ændre på det. Det er ikke bare sandt for mig, det er sandt. Det er definitivt, at Jesus han udtrykker det selv. Jeg er en af de mange veje. Jeg er en af sandhederne. Jeg er en af livet. Nej, han siger, jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Ingen. Ikke en buddhist, ikke en muhammedaner, og ikke noget som helst kommer til faderen uden ved mig. Ingen. Han er den eneste vej, og Peter, han siger det også. Derfor er der ikke frelse i noget andet navn. For der er ikke noget andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Apostlenes Gerninger 4:12. Der er ikke andre navne, der er ikke andre måder. Han er unik, fordi han er Gudmanden. Vi læser om det blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 1-3. Vi læser om det i det første vers af Johannes evangeliet. Der er ingen andre måder. Der er en, der udtrykte det sådan her. Prøv at høre og lyt, mens jeg læser. Det er en lille smule langt, det her citat. Eller det er meget langt. For mere end 1900 år siden var der en mand født i modstrid med livets lov. Denne mand levede i fattigdom og blev opdraget i dunkelhed. Han rejste ikke meget. Han besad hverken rigdom eller indflydelse. Hans slægtninge var upåfaldende og havde hverken uddannelse eller formel uddannelse. Som barn forskrækkede han en konge. I barndommen undrede han de lærte. I manddommen styrede han naturens gang. Han gik på bølgerne, som var det et fortov, og tyssede på havet i søvn. Han helbredte skaren uden medicin og modtog intet for sin tjeneste. Han skrev aldrig en bog. Og alligevel kunne alle verdens biblioteker ikke rumme de bøger, der er skrevet om. Han skrev aldrig en sang, og alligevel har han skabt temaet for flere sange, end alle sangskrivere til sammen. Han grundlagde aldrig en skole, men alle skoler til sammen kan ikke prale at have så mange elever. Fortidens navne, stolte statsmænd fra Grækenland og Rom, er kommet og gået. Navnene på tidligere videnskabsmænd, filosofer og teologer er kommet og gået. Men navnet på denne mand formerer sig mere og mere, selvom der er gået 1900 år mellem mennesker i denne generation, og spottere ved hans korsfæstelse, så lever han stadig. Hans fjender kunne ikke ødelægge ham. Graven kunne ikke holde på ham. Han står frem på den højeste tinde af himmels kærlighed, forkyndt af Gud, anerkendt af engle, tilbedt af helgerne, frygtet af djævle, som den opstandende, personlige Kristus, vor Herre og frelser. Fordi Jesus er sand Gud og sand menneske, så kan han frelse dig. Han er den eneste frelser. Det er derfor, vi siger, ved Kristus alene. Men der er mere. Korset er den eneste måde. Korset er jo ganske, ganske centralt i vores tro. Og det er derfor, vi prædiker det så tit og ofte. Hellere for ofte, end for sjældent. Og det leder til spørgsmålet, hvorfor der er overhovedet behov for frelse. Det er der, fordi Ezekiel kapitel 18, vers 4 siger, at den, der synder, skal dø. Og fordi Romerbrevet kapitel 6, vers 23 erklærer, at syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre. Svaret på syndens problem er at finde i korset og Jesus stedfortrædende død. Jesus sagde selv, at menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som en løsesum for mange. Det var, om du vil, ikke jøderne. Det var ikke romerne, der navlede Jesus til det kors. Det var din og min søn. Han, som ikke kendte til synd, han blev gjort til synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham, 2. Korinther 5:21. At han er den eneste vej til Gud, står soleklart. 1. Timotheus 2:5 og 6. Der er kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som en løsesum for alle. Det er vidnesbyrdet, da tiden var inde. Og allerede har jeg citeret Apostlenes Gerninger 4:12 og Johannes 14:6. Vejen til Gud er ikke gennem helgener. Det er ikke gennem religion. Det er ikke gennem gode gerninger. Det er ikke gennem præster. Det er ikke gennem bøger. Det er ikke engang igennem et helligt liv. Den eneste vej, der leder til Gud, er en snæver vej. En ensporet vej. Den vej er Jesus Kristus. Du kunne spørge dig selv nu, har jeg falsk sikkerhed? Eller ved jeg, at den eneste vej til Gud er gennem Jesus Kristus? Tror jeg, der er andre, der kan hjælpe mig og frelse mig? Kan en lille smule Buddha? Kan en lille smule Konfucius? Kan en lille smule humanisme? Kan en lille smule religion? Kan alt det hjælpe mig på vejen i mit forhold til Gud? Hjælper det mig lidt, hvis jeg opfører mig godt og retskaffen? Hvis jeg er en god lydig borger, der gør, hvad der bliver sagt, hjælper det mig så? Lægger jeg så en sten på vejen til himlen? Eller tror du, at en smule vand i dit hår som baby, det frelser dig? Hvis de ting er din overbevisning, så flyver du rundt med en frelsesskærm med et stort fedt hul i. Der er ikke andre, der kan frelse dig. Det er kun Jesus. 10.000 af mænd kunne være døde på det kors, som stod imellem de to røvere. Ingen af de 10.000 af mænd, selv til sammen, havde været nok til at frelse dig. Fordi Bibelen gør det ganske klart, at en lydefri, en uden fejl, var behovet for at blive frelst. En, som aldrig selv havde syndet, var det offer, som Gud krævede. Og det var Jesus, det offer. Jeg håber, du kan se og forstå, hvor fundamentalt det her er. I princippet har jeg ikke sagt andet herinde, end det, som Niels kunne have fortalt inde ved siden af til børn. Og alligevel, så er der så mange kristne, eller i hvert fald såkaldt kristne, mennesker, der dukker op i kirker, der går galt på de her punkter. Og der skal ikke ret meget til. Der er et sted ude i Hillerød Øst, hvor der er den her Parforceskov, hvor de har de her 8 veje, der mødes et sted ind i midten. Og de er fuldstændig lige, de her veje. Så at kongen, han kunne stå ind i midten med sit gevær, og så kunne de andre jage hjortene ud, og så kunne han stå derinde og skyde næsten en kilometer og se, hvad der skete. Det var også rigtig fint for kongen. Men når vi andre går tur derude, så kan det selv for en stifinder som mig blive problematisk. Og der var en dag, vi kom derud, med mig og min kone og mine børn og min svigerinde og med hendes børn, og jeg skulle rigtig vise, nu skal vi ud i skoven, og vi skal have det sjovt, og vi skal finde vej, og der er ikke noget problem. Jeg havde været der et skil i gang før, og vi kommer gående af vejen der, og børnene de løber og snakker, og så videre. Vi kommer ind til den der midt, og vi leger rundt derinde i en times tid, og så skal vi tilbage, og vi begynder at gå. Hvad går vi? Halvanden kilometer er der vel ud til Kongevejen. Hvor er bilen, han siger så. Nogen har flyttet bilen og parkeringspladsen og alt muligt. Han har alt set anderledes ud. Det var utroligt, de kunne klare det på 2 timer. Og det må være lige hernede. Og så træskede vi ned ad vejen. Der var ikke nogen bil. Jeg forstår ikke noget. Internetdækningen var ikke så god, så jeg kunne ikke engang bruge kortet, og man er jo mand, så man vil helst ikke bruge et kort, vel? Til sidst var jeg nødt til at ydmyge mig så meget, jeg prægede en bil og sagde, prøv at høre. Og så løb alle de andre gemte sig ned i grøften, og så løb, nej, sådan gjorde vi ikke. Jeg prægede en bil og sagde, prøv at høre, kan I ikke køre mig en kilometer derned, så jeg kan hente bilen, for vi havde gået så meget, og børnene var så trætte, de var ikke så store. Jeg fik min bil, og vi kom hjem, og vi lever stadigvæk, og vi bor ikke ude i skoven, nej. Men jeg fortæller det her for at sige, prøv at tænk på. De to veje i starten, der er der 25 meter imellem dem. Der kan du se fra den ene vej til den anden. Men hvis du begynder at bevæge dig bare en smule ud af den forkerte vej, så ender du flere kilometer væk, bare ved at gå 1,5 kilometer. Så forestil dig et helt langt liv. Og du vader ud af den forkerte vej og siger, Bibelen, det er ikke Guds ord. Det er kun det, Jesus siger. Ej, det var bare Paulus, der sagde det. Det kan vi ikke bruge til noget. Hvis du gør det, så er du kilometer væk fra det fundament og fra der, hvor du burde lande. Og sandsynligheden for, at du lever med en falsk sikkerhed, er enorm. Og næste gang vi mødes, fortsætter vi med at se på, at det også er ved troen alene, og ved nåden alene, og til Guds ære alene. Og vi fortsætter med at se på, at dem, som ikke har falsk sikkerhed, er dem, der bærer frugt, og dem, der betragter Gud. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud, vi kommer ind for dig nu, og vi beder om, at de her sandheder, som jo i virkeligheden er så ganske centrale og fundamentale, at du må applicere dem til vores hjerter. Du må irettesætte os, hvis vi har søgt noget, som ikke er for dig. Hvis vi tror, at vi har kunne gøre noget, som ikke du ikke billiger, som du ikke siger. Hvis vi tilføjer noget til dig, Jesus, må vi trække det fra igen. Så det, der er tilbage af dig, vidunderlig dig, vi ærer dit navn.